Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เชื่อกันหรือไม่ครับคนที่มีความรู้ทางการเงินที่ดีกว่าจะช่วยทำให้บริหารเงินได้ดีกว่าไม่เว้นแม้แต่การซื้อรถยนต์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับผมก็จะพยายามย้ำแล้วก็ย้ำอย่างเสมอๆมาเลยนะครับว่าความรู้ทางการเงินนะครับจะเป็นตัวช่วยในการที่ทำให้เราบริหารเงินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นได้ผลตอบแทนมากขึ้นในความเสี่ยงที่ลดลงนะครับวันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างที่มันใกล้ตัวมากขึ้นแล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องการลงทุนมาหลาย EP แล้วนะครับทีนี้ในช่วงนี้ครับพอดีผมมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ๆน้องๆแล้วกันนะครับในการแบบเรื่องซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งนะครับค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันแหละครับการซื้อรถยนต์เนี่ยก็วางดาวแล้วก็ผ่อนเสร็จรถก็เป็นของเราถูกไหมครับทีนี้ในความเป็นจริงแล้วผมอยากจะบอกว่าการซื้อรถยนต์นะครับมันมีวิธีที่ช่วยทำให้เราประหยัดได้มากขึ้นจ่ายเงินน้อยลงได้รถคันเดียวกันเนี่ยแหละครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยครับประหยัดน้อยลงครับนั่นก็คือการซื้อรถในนามนิติบุคคลนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับของ Money Buffalo Podcast นะครับผมก็จะเคยมีพูดอยู่ตอนนึงว่าไอ้ตอนที่เกิดวิกฤตเนี่ยทำไมคนที่ผมขออนุญาตใช้คำว่าคนจนละกันนะครับถึงเจ็บตัวมากกว่าคนรวยเหตุผลนึงนะครับก็คือเรื่องของการเปิดบริษัทแล้วจำกัดความรับผิดชอบต่างๆไอ้การจำกัดความรับผิดชอบต่างๆพวกนี้แหละครับมันทำให้คนรวยครับเจ็บตัวน้อยกว่าทีนี้ครับนอกจากเรื่องของการจำกัดความรับผิดชอบสิทธิประโยชน์ต่างๆทางภาษีนะครับผมยืนยันเลยครับว่านิติบุคคลใช้สิทธิทางประโยชน์ภาษีได้คุ้มค่ามากกว่าบุคคลธรรมดาล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับมันมีหลากหลายแง่มุมที่ช่วยทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนะครับเราเห็นคนรวยรายได้เยอะๆเนี่ยครับบางทีเขาอาจจะจ่ายภาษีน้อยกว่าบุคคลธรรมดาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมองบุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่ารถยนต์ค่าใช้จ่ายเอาเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาให้แค่ 100,000 บาทถ้าใครไปดูในค่าใช้จ่ายนะครับคนที่มีรายได้40วงเล็บ1และ40วงเล็บ2นะครับหักค่าใช้จ่ายแค่ 100,000 ผมถามจริงๆครับปีนึงเนี่ยเราใช้จ่ายแสนนึงจริงๆเหรอครับสำหรับคนที่เหมือนต้องอยู่ในฐานที่เสียภาษีนะครับปีละแสนเนี่ยเดือนละประมาณ 8,000 บาทเกือบ 9,000 บาทเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันน่าจะใช้เกินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางสรรพากรเนี่ยเขาให้เพียงเท่านั้นนะครับมันน้อยกว่าความเป็นจริงเยอะมากแต่ถ้าเกิดเรามองในนามนิติบุคคลนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจ่ายตามจริงเลี้ยงข้าวพนักงานเก็บบินเบิกตามจริงค่าน้ำมันเบิกได้ตามจริงทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงมันมากกว่าแสนหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เสียภาษีน้อยกว่านั่นเองครับไอ้เรื่องของภาษีเนี่ยแหละครับจะมีผลกับการเข้ามาซื้อรถยนต์นะครับสำหรับใครที่วางแผนซื้อรถยนต์อยู่นะครับในนามบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีวิธีการซื้อประมาณสัก 2-3 แบบเช่นซื้อเงินสดถูกไหมครับลดราคา1ล้านเอา1ล้านไปวางโป่งดึงรถกลับบ้านนะครับอันที่2คือการเช่าซื้อการเช่าซื้อก็คือการซื้อแบบปกติที่เราทำกันเนี่ยแหละครับวางดาว 25% 30% 35% แล้วก็คำนวณงวดผ่อนตามงวดพอผ่อนเสร็จปุ๊บรถก็มาเป็นชื่อของเราครับอันที่3คือการผ่อนแบบบอลลูนเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครจะซื้อแบบบอลลูนเนี่ยผมค้านหัวชนฝาเลยนะเพราะดอกเบี้ยมันสูงมากครับการซื้อแบบบอลลูนเนี่ยมันช่วยทำให้เราวางดาวน้อยลงผ่อนน้อยลงก็จริงครับแต่ว่ามันมีหนี้ก้อนเริ่มรออยู่ปลายทางนะครับแล้วการคิดดอกเบี้ยแบบบอลลูนนะครับสูงกว่าการเช่าซื้อปกติผมว่ามี 3-4 เท่าตัวจาก 2% เป็น 7-8% เลยครับซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะครับทีนี้ครับเราย้อนกลับมาดูการซื้อรถในนามนิติบุคคลกันบ้างนะครับการซื้อรถในนามนิติบุคคลครับก็สามารถทำได้เหมือนกันเลยครับซื้อสดได้เหมือนกันแต่เชื่อผมครับว่าการซื้อสดเนี่ยไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับนิติบุคคลแน่นอนนะครับมันก็จะมีการเช่าซื้อการแบบบอลลูนเหมือนกันนะครับผมใน3แบบนี้ครับบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลทำได้เหมือนกันนะครับผมขอตัดซื้อเงินสดออกไปเพราะว่าไม่คุ้มนะครับบอลลูนนี่ตัดทิ้งเช่นกันนะครับไม่คุ้มเช่นกันนะครับเหมาะสำหรับคนที่เหมือนอยากขับรถแล้วครับแต่ว่าเงินดาวตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าดูในอนาคตแล้วว่าน่าจะมีเงินก้อนเข้ามาก็ใช้แบบบอลลูนยอมเสียดอกเบี้ยไปแต่ผมไม่แนะนำนะครับทีนี้ก็คือการแบบเช่าซื้อคือหรือว่าการซื้อแบบปกตินะครับการซื้อหรือว่ากับแบบปกติเนี่ยจะเหมือนกันกับการซื้อนามบุคคลเลยครับก็คือวางดาวนะครับผ่อนเสร็จปุ๊บรถเป็นนามเป็นชื่อของแล้วก็สามารถเอารถนะครับมาหักค่าใช้จ่ายได้นะครับสิ่งที่มันแตกต่างจากการซื้อบุคคลธรรมดาเนี่ยคือการเอารถเนี่ยแหละครับมาหักค่าใช้จ่ายได้นะครับปีละ 200,000 บาทนะครับคือโดยเงื่อนไขของทางบัญชีหรือว่าการหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับมันกำหนดไว้ว่าถ้ารถยนต์ไม่เกิน10ที่นั่งนะที่เราซื้อเก๋งรถเก๋ง4ประตูราคา ไม่เกิน1ล้านแล้วกันกฎหมายเนี่ยครับระบุไว้ว่ารถเก๋งไม่เกิน10ประตูเนี่ยราคามูลค่าไม่เกิน1ล้านบาทนะครับสามารถหักค่าใช้จ่ายหรือว่าหักค่าเสื่อมนะครับได้5ปีดังนั้นหมายความว่าถ้ารถเราราคา1ล้านนะครับหักค่าใช้จ่ายได้5ปีเนี่ยก็คือปีละ 200,000 บาทพอหักค่าใช้จ่ายได้ปีละ 200,000 บาทนะครับปกติภาษีนิติบุคคลเนี่ยอยู่ที่ 20% เราประหยัดรายได้เราหารายได้ได้ใช่ไหมหักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 200,000 นะครับกำไรเหลือน้อยลง 200,000 ดังนั้นหมายความว่าเราเสียภาษีน้อยลง 40,000 บาทต่อปีผลทางภาษีที่ประหยัดไปได้นะครับต่อ5ปีนะครับมันคือประหยัดได้ 200,000 บาทนั้นหมายความว่าเปรียบเทียบบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลซื้อรถนะครับซื้อนิติบุคคลซื้อรถได้ถูกกว่า 200,000 บาทไปก่อนเลยถ้าสำหรับรถมูลค่า1ล้านนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านต้องสงสัยครับคนที่มีเงินต่างๆเนี่ยเขาซื้อเบนซ์ซื้อ BM กันเนี่ยรถราคาเกิน1ล้านเนี่ยอย่างเช่น2ล้าน2ล้าน5เงี้ยครับมันก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้แค่ปีละ 200,000 เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ซื้อเบนซ์ซื้อ BM นะครับมันก็หักค่าใช้จ่ายได้เท่ากันนะครับทีนี้ครับเขาก็รู้แหละครับว่าคนที่เขามีสตางค์มากๆเนี่ยเขาก็ขับรถที่มันแพงกว่า1ล้านดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดโหว่ทางกฎหมายไม่ใช่คำว่าจุดโหว่แล้วกันที่ว่ากฎหมายมันให้ทำได้แล้วกันนะครับว่าสำหรับคนที่ซื้อรถเกิน2ล้านเนี่ยมันจะมีอีกวิธีนึงที่สามารถใช้ซื้อรถได้เหมือนกันนั่นก็คือการเช่าใช้นะครับการเช่าใช้หรือว่า financial leasing เนี่ยครับหลักการมันคือทำให้เหมือนกับการว่าบริษัทนะครับไปเช่ารถบริษัทนึงเพื่อใช้รายวันนะครับวันหนึ่งกฎหมายบอกว่าห้ามเกินวันละ 1,200 บาทสามารถหักมานำหักค่าใช้จ่ายได้1เดือนมี30วันก็หักค่าใช้จ่ายได้เดือนละ 36,000 นะครับทีนี้ในกรณีที่เราทำสัญญาและเป็นการเช่าเนี่ยมันกำหนดให้ว่าหักได้ปีเดือนละ 36,000 คูณ12เข้าไปนะครับมันก็จะหักได้ปีละ 432,000 ถ้าเกิด 432,000 นะครับคูณ5ปีนะครับผมใช้คำนี้มันได้สูงสุด5ปีคูณ5ปีเนี่ยครับมันคือ2ล้าน160,000เอา2ล้าน160,000มาหารมาคูณ 20% แล้วครับมันก็คือได้ผลประโยชน์ทางภาษี 432,000 นะครับตัวเลขมันจะคล้ายๆกันนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยเปรียบเทียบแล้วสำหรับการซื้อรถเกิน1ล้านนะครับแล้วเราผ่อนเดือนละ36,000ไปเนี่ยครับมันจะทำให้เรานะครับประหยัดภาษีได้เพิ่มเติมนะครับอีก 232,000นะครับซึ่งนั้นหมายความว่าเราจะซื้อรถได้ประหยัดลงไปอีกนะครับ หลักการของการเช่าใช้ครับก็คือเขาทางดีลเลอร์นะครับเขาจะออกแบบสัญญาเป็นสัญญาเช่าใช้ออกมาทำให้เหมือนกับการจ่ายค่าเช่านะครับโดยการที่เราวางเงินดาวน์วางเงินมัดจำนะครับแต่จริงๆมันก็คือเงินดาวน์นั่นแหละครับ 20-25% ตามแบบการเช่าซื้อการเช่าซื้อทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ทำการจ่ายค่าเช่ารถนะครับเหมือนค่าผ่อนรถเนี่ยแหละครับเดือนละ36,000 ไปเรื่อยตลอดระยะเวลา5ปีทีนี้ปกติเวลาการเช่านะถ้าเราเช่ารถไปเรื่อยๆแล้วพอสิ้นสุดระยะเวลาเช่า5ปีนะครับถ้าเราไม่เอารถคันนั้นเนี่ยเราก็จะได้เงินมัดจำคืนนะครับแต่ด้วยรูปแบบของสัญญาเนี่ยครับเขาก็จะไม่คืนเงินมัดจำเราหรอกครับแต่เขาก็จะยึดเงินมัดจำไปแล้วก็ให้บริษัทนะครับซื้อซากของบริษัทเนี่ยครับซื้อซากรถเนี่ยด้วยราคาเดียวกับเงินวางดาวนั่นแหละครับเงินมัดจำก้อนนั้นนะครับแล้วก็ไปเป็นทรัพย์สินของบริษัทเลยนะครับมันก็เลยจะเวลาบริษัทจ่ายเงินออกไปนะครับมันเปรียบเสมือนกับการเช่าซื้อปกติเลยครับแต่ดีที่ว่ามันสามารถหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเดิมนะครับเพื่อยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดกันมากขึ้นนะครับสมมุตินะครับว่าผมซื้อรถคันละ2ล้านในนามนิติบุคคลแบบบุคคลธรรมดาแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นสำหรับผมซื้อเป็นนามบุคคลซื้อรถคันละ2ล้านนะครับวางดาว 20% ดอกเบี้ย 2% ต่อปีนะครับก็คือผ่อน5ปีเหมือนกันนะครับก็ลด2ล้านนะครับวางดาว 20% ก็คือ 400,000 แต่นั่นหมายความว่ายอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยครับก็คือล้าน6เอาล้าน6ไปคูณ2คูณ5นะครับมันก็จะได้ก้อนดอกเบี้ยออกมาก้อนหนึ่งนะครับก็คือ 160,000 บาทก็เอา 160,000 บาทไปบวกกับยอดหนี้นะครับ1,600,000มันก็จะได้ 1,760,000 นะครับบวกกับเงินดาวที่วางไป 400,000 นะครับดังนั้นหมายความว่ารถคันเนี้ยพอผ่านไป5ปีเนี่ยไม่นับเรื่อง time value of money แล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายในการคุยเราก็จะจ่ายรถคันนี้ราคา2ล้านเนี่ยเราจ่ายจริงนะครับก็คือ2ล้าน 160,000 นะครับเห็นตัวเลขไหมครว่าเราจ่ายจริงๆ2ล้าน 160,000 นะครับสมมุตินะครับว่าผมใช้สิทธิ์ที่เรียกว่า financial lease ก็คือการเช่าซื้อการเช่าปกติเนี่ยแหละครับให้เหมือนกันเลยรถมูลค่า2ล้านนะครับวางดาว 20% นะครับแต่ว่าปกติแล้ว financial lease เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันแล้วครับว่าไอ้ดีลเลอร์ต่างๆไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าบริษัทมันใช้คำว่าใช้ผลประโยชน์ทางภาษีด้านนี้ได้เขาก็เลยถือโอกาสเก็บดอกเบี้ยนะครับที่สูงมากกว่าการเช่าซื้อปกติทั้งที่ผมว่ามันไม่ต้องเก็บเพิ่มก็ได้นะครับแต่เขาเก็บเพิ่มนะครับปกติแล้วดอกเบี้ยมันก็จะอยู่ประมาณสักผมว่า6-5-8%แล้วแต่ที่แล้วกันนะครับผมคำนวณที่5%ให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณก็ วางดาว 20% นะครับวาง 400,000 เหมือนกันนะครับยอดจัดไฟแนนซ์คือล้าน6นะครับล้าน6คูณ 5% คูณ5ปีนะครับมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่วะ 400,000 นะครับมันก็จะเท่ากับเอา2ล้านบวกเงินดาว 400,000 นะครับดังนั้นหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยเราต้องจ่ายเงินสุทธิออกไปจากบริษัทจริงๆนะครับคือ2ล้าน4นะครับไอ้2ล้าน4จะเห็นว่าเอ้ยเหมือนเปรียบเสมือนเหมือนกับว่าเราจ่ายรถคันนี้แพงกว่าเลยนะในนามนิติบุคคลเนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูดีๆนะครับคือรถถ้าเราซื้อในนามนิติบุคคลธรรมดาเนี่ยเราจ่ายจริงๆแค่1ละ2ล้าน 160,000 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อรถในนามนิติบุคคลเนี่ยคือ2ล้าน4แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าไอ้ค่าใช้จ่าย2ล้านที่เราผ่อนไปต่อ5ปีเนี่ยครับมันสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 20% นะครับก็คือ 400,000ดังนั้น 400,000 เป็นประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ต้องเสียเพิ่มสำหรับนิติบุคคลนะครับดังนั้นหมายความว่ารถคันนี้จริงๆเนี่ยเราจ่ายเงินซื้อแค่2ล้านนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลธรรมดาคือ2ล้าน 160,000 คือประหยัดไป 160,000 แล้วถูกต้องไหมครับทีนี้นะครับจำเรื่องการเช่าซื้อได้ใช่ไหมครับว่าที่ผมบอกว่ามันสามารถหักเป็นค่าเสื่อมได้ปีละ 200,000 นะครับเมื่อครบ5ปีเนี่ยรถคันนี้นะครับรถราคา2ล้านคันนี้เนี่ยมันสามารถเป็นสินทรัพย์ของบริษัทได้ถูกครับเมื่อรถเพิ่งมาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทมันสามารถตัดค่าเสื่อมได้อีก5ปีนะครับสมมติว่าลดราคา2ล้านเนี่ยผ่านไป5ปีลดราคาเหลือล้านหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณลดราคานี้ล้านหนึ่งพอดีมันสามารถหักค่าใช้จ่ายได้อีก200,000 รวม5ปีนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเราเอา1ล้านคูณ 20% ผมอยู่ทางภาษีก็คืออีก 200,000 บาทนะครับเราเอา 200,000 ที่เราจะได้นะครับไปหักลบกบกับ2ล้านที่เราจ่ายจริงเนี่ยเราจ่ายจริงๆแค่ล้าน8นะครับเราจะเห็นได้ว่ารถ2ล้านจริงๆเนี่ยเมื่อหักผลประโยชน์ภาษีทั้งหมดต่อการใช้รถ1คันแล้วเนี่ยเราซื้อแค่ล้าน8เองเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลธรรมดาเนี่ยจ่าย2ล้าน 160,000 นะครับดังนั้นเนี่ยมันประหยัดกันมากกว่า 20% เลยนะครับดังนั้นเราเลยไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมคนชอบซื้อรถนามบริษัทแล้วทำไมคนรวยเปลี่ยนรถบ่อยเหตุผลนึงคืออันแน่นอนครับเขามีเงินเยอะแล้วการซื้อรถของเขาเนี่ยมันช่วยประหยัดภาษีของเขาได้แล้วการขับรถอะไรผมว่ามันก็เชื่อว่าน่าจะเป็นความฝันของหลายๆท่านแล้วถ้าการซื้อรถมันสามารถหักค่าใช้จ่ายบริษัทได้มากขนาดนี้มีประโยชน์มากขนาดนี้ทำให้ช่วยซื้อรถได้ถูกลงมากขนาดนี้นะครับมันก็เลยไม่เป็นที่แปลกใจครับว่าทำไมคนรวยเขาถึงเปลี่ยนรถกันบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแค่ตัวอย่างนึงนะครับอาจจะEP นี้อาจจะคำนวณเยอะนะครับแต่ผมอยากจะให้เห็นภาพกันว่าการที่เรามีความรู้ทางการเงินแล้วเรารู้จักผมไม่อยากใช้คำว่าซอกแซกแล้วกันนะครับรู้ข้อกฎหมายรู้เรื่องข้อจำกัดรู้ว่าเอ้ยการซื้อแบบนี้ประหยัดกว่าแบบนี้การเปรียบเทียบในการเราใช้จ่ายเงินออกไปให้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับมันจะช่วยทำให้เรามีเงินออมมากขึ้นมีเงินเหลือมากขึ้นวางเงินได้ถูกที่เงินก็เติบโตมากขึ้นใช้เงินได้ถูกที่มันก็เหมือนเราจ่ายเงินน้อยลงนั่นแหละครับยิ่งเราวางเงินได้ถูกที่เงินเราโตขึ้นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายออกไปเสียน้อยลงนะครับมันก็จะเหลือแก็บส่วนต่างทำให้เราเหลือเงินออมมากขึ้นพอเราบริหารเงินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับความรู้ทางการเงินนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอเราบริหารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็ทำให้เราเหลือเงินเก็บเหลือเงินออมมีความมั่งคั่งมากขึ้นสร้างประโยชน์ให้กับพอร์ตเราสร้างประโยชน์ให้กับสถานะการเงินของเราได้มากขึ้นนั่นเองแหละนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ